Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Voțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 23 martie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Uniți în cuget și simțiri pentru UE, dar nu și cu cei care se fac luntre și punte pentru a vinde țara Kremlinului. Un discurs prezidențial despre separarea apelor. Curtea Penală Internațională, mesaj pentru Putin, Geamantanul, Gara, Haga. Adunarea Generală a Judecătorilor, soluție sau parte a problemei, cât de mult a putrezit justiția. Legea limbii, menită să scoată Republica Moldova dintr-o veșnică ceartă națională, promulgată. Șefa statului, vorba dulce, mult aduce. Președinta Maia Sandu s-a prezentat vineri, 17 martie, în Parlament pentru a ține un discurs, aparent pe neașteptate.
Stimați colegi, am fost anunțat de secretariat că în Parlament a venit doamna președinta Republicii Moldova, care vrea să țină un discurs în plenul Parlamentului. Eu zic să o acceptăm!
Discursul, ținut în absența voită a opoziției, s-a durit a fi sau a fost perceput ca fiind programatic încurajator și ca o pledoarie pentru aderarea în termeni restrânși la Uniunea Europeană pentru eforturile ce trebuie făcute în acest sens.
În 2030, Republica Moldova trebuie să fie țară membră a Uniunii Europene.
Și ofensiv la adresa adversarilor politici, portretizați de șefa statului ca potrivnici a intereselor profunde ale Republicii Moldova, a serviți unor scopuri criminale, personale și rusești.
Avem aici, în Parlament, deputați angajați de forțe ostile de la Kremlin, care au un singur scop, să semene haos, să provoce violența și război. Unii se fac deja luntre și punte pentru a vinde țara Kremlinului.
Și de mobilizarea tuturor în jurul ideii și scopului de integrare europeană.
Fac apel către toate forțele politice să pună aderarea la Uniunea Europeană deasupra intereselor înguste și să susțină această cale necondiționat.
De condamnare tăioasă și respingerea tot ce reprezintă Kremlinul astăzi, inclusiv pentru Republica Moldova.
Kremlinul încearcă să destabilizeze situația din interior, plătind cu bani murdari hoții din Moldova.
Și de confirmarea siguranței că
noi suntem generația care va aduce Moldova în Uniunea Europeană și o vom face până în 2030.
Un discurs așadar al președintei Maia Sandu în Parlament, un discurs oarecum surprinzător, neanunțat. Nicolae, tu cum ai văzut acest demers? Ce împrejurări crezi că l-au făcut necesar și ce și-a propus prin el șefa statului?
Surprinzător acest discurs, neanunțat, ceea ce nu e neapărat bine, dar probabil au determinat o să facă acest pas, să țină acest discurs în evenimente din afara Republicii Moldova și eu cred că e vorba de mandatul de arest emis pe numele lui Putin exact în acea zi. E adevărat că încă mass media nu comunicaseră, încă nu au avut loc conferința de presă, dar nu exclud că Maia Sandu cunoștea acest detaliu. Tonalitatea discursului, cum zic, principialitatea acestui discurs, lucrurile tranșante pe care le-a spus, eu zic că e o premieră, de fapt, pentru scena politică din Republica Moldova și mai cu seamă ea a unit într-un singur nod realitățile din politica internă cu cele din politica externă. A unit într-un nod bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și orientarea geopolitică de mai departe. A spus foarte clar lucrul acesta, că bunăstarea o putem găsi numai în Uniunea Europeană. Și ce a mai spus ea? Că aceste oscilații, CSI, Uniunea Euroasiatică, Uniunea Vamală, nici cu unii, nici cu alții această strategie nu duc nicăieri și, prin urmare, cetățenii Republicii Moldova trebuie să ia această decizie. Și pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, lucrul acesta, adică integrarea europeană, depinde de cetățeni, fiindcă statele Uniunii Europene, europenii în general, ne acceptă pe noi în cadrul Uniunii Europene. Prin urmare, depinde și de cetățeni, dar și de clasa politică. Ea s-a adresat tuturor reprezentanților opoziției să accepte acest obiectiv și să lucreze pentru acest obiectiv, adică să pună interesul național deasupra intereselor înguste, așa s-a exprimat ea. Desigur, acum rămâne să vedem ce vor răspunde cetățenii și ce vor răspunde clasa politică. Din păcate, acest discurs nu a fost anunțat și eu consider că e un lucru nu tocmai fericit pentru acest discurs. Dacă era anunțat și dacă mass media făcea publicitate discursului, era ascultat de cetățeni și era ascultat de politicieni și zic că poate și casele de sondaje vedeau care e reacția cetățenilor, fiindcă este foarte important. Procesele noastre politice sau procesul nostru politic trebuie încadrat în ceea ce se numește cultură politică, în ceea ce se numește, cum să zic eu, anumite instrumente politice, instituții politice. La noi, deocamdată, uneori politicienii nu văd cum reacționează cetățenii la inițiativă lor, la discursurile lor, așa cum văd eu că se face, de exemplu, în toate țările europene. Și mă miră totuși că acest discurs a rămas fără răspuns, fără reacție din partea opoziției. Toată opoziția tace asurzitor, cum ar spune Camus.
Igor, pe tine ce te-a surprins, dacă te-a surprins din acest discurs? În plus, președinta Sandu a făcut, cum a spus și Nicolae, un apel către toate forțele politice să pună aderarea la UE deasupra intereselor înguste și să susțină această cale necondiționat. Putem vedea acest apel ca fiind adresat și opoziției parlamentare? Cui mai exact? De vreme ce această opoziție a fost ținta celor mai dure învinuiri din partea șefei statului. Am și văzut reacția, de altfel, a socialiștilor care au acuzat-o pe președinta Maia Sandu că a lansat oficial, cum a spus liderul socialist Bătrâncea, distrugerea democrației în Republica Moldova.
Într-adevăr, acest discurs a fost unul care a venit pe neașteptate, dar oricum trebuie să menționăm că este un lucru previzibil odată ce Constituția prevede că șeful statului poate veni în Parlament și se adresa națiunii. Deci, din punctul meu de vedere, este o adresare către națiune și acest lucru contează foarte mult. Doamna președinte, prin acest discurs, s-a etalat în funcția de lider al națiunii, lucru despre care s-a vorbit aproximativ 2 ani de zile urmă, atunci când era în campania electorală. Ea ne-a anunțat că a avut loc sau are loc acum separarea sau despărțirea apelor. De acum înainte, Republica Moldova are un scop foarte clar și acest scop este ca țara noastră către anul 2030 să devină țară membră a Uniunii Europene, pentru că circumstanțele regionale și internaționale s-au schimbat de așa natură încât Republica Moldova nu-și mai poate permite să ezite. Reacția opoziției? Păi, reacția opoziției este oarecum firească, pentru că opoziția a rămas fără mesaj și fără program. Opoziția nici măcar nu are curajul să spună care este atitudinea față de ceea ce se întâmplă în regiune. Iar avalanșa de acuzații din partea președintei la adresa opoziției ne face să credem că opoziția s-a simțit oarecum incomodată să fie în sală și să asculte toate acestea la adresa sa. Deci noi avem o situație politică absolut nouă. apele s-au despărțit, există pe lumea asta și în preajma Republicii Moldova un stat agresiv care a invadat Ucraina, comite crime de război în această țară și Republica Moldova, pe de o parte, are sentimentul de gratitudine pentru Ucraina și pentru modul în care această țară își apără suveranitatea și independența, lucru care îi oferă Republicii Moldova posibilitatea de a face această alegere în exclusivitate principală, iar acest discurs al doamnei Sandu ne mai aduce aminte de ceva. Ca actuală opoziție, acum cât în 2005, pe 24 martie, în Parlamentul Republicii Moldova a adoptat declarația în unanimitate privind integrarea europeană. Deci Maia Sandu ca și cum le transmite cetățenilor un mesaj. Uitați-vă, în 2005 101 deputați au votat declarația, deci alegerea era foarte clară pentru Republica Moldova. Iată s-au găsit cei care în anumite circumstanțe și din cauza faptului că au fost finanțați, susținuți de forțe ostile Republicii Moldova, actualmente uitați-vă că sunt lipsă în Parlament și sunt derutați. Nu au ce vă spune acești cetățeni, ne critică doar pe noi, cei de la guvernare. În 2005 exista unanimitate între forțele politice din Republica Moldova. De ce oare un segment dintre forțele politice, reprezentanții căreia acum sunt în Parlament, au renunțat la propriile obiective pe care le-au înaintat ei atunci, pentru că atunci la guvernare era Partidul Comuniștilor. Eu împărtășesc punctul de vedere al lui Nicolae, care spune că a fost surprinzător acest mesaj, pentru că doamna președinte și actuala guvernare nu își putea permite să vină cu un mesaj atât de important după ce cetățenii ar fi aflat de mandatul de arest pentru președintele Federației Ruse. Și lucrurile trebuie puse împreună. Deci 2 martie, declarația Parlamentului care condamnă agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Deci a fost un mesaj atât de explicit că nu cred că mai lasă loc pentru interpretări. A urmat acest mesaj chiar în ziua în care s-a eliberat mandat de arest și a urmat imediat interviul ministrului afacerilor externe pentru Europa Liberă, în care domnia sa a spus foarte clar și respectat că treptat Republica Moldova se aliniază la sancțiunile impuse Federației Ruse de către comunitatea internațională. Deci lucrurile trebuie văzute în context.
În legătură cu opoziția, Maia Sandu într-adevăr a criticat foarte dur opoziția, a spus lucrurilor pe nume, dar eu cred că ea s-a adresat și membrilor partidelor din opoziție, fiindcă am observat totuși că anumiți reprezentanți a socialiștilor, a comuniștilor, încep încetășor să se distanțeze, de exemplu, de partid ușor și de manifestări, de încercările de destabilizare a situației pe care le face acest partid.
Curtea Penală Internațională a emis vineri un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, pe care îl acuză de comiterea unor crime de război în Ucraina, mai exact de responsabilitatea personală pentru răpirile de copii din Ucraina. De asemenea, instanța a emis un mandat de arestare pe numele Mariei Lvova-Belova, un oficial rus pentru drepturile copilului, care ar fi coordonat strămutarea copiilor ucraineni în Rusia.
Today, 17th of March 2023.
Anunțul făcut în acest sens de președintele Curții Penale Internaționale, Piotr Hofmanski, Republica Moldova, vom preciza, a ratificat în 2010 statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale. Igor, înțelegem că și Republica Moldova nu este deja locul pe care Vladimir Putin să-l considere ca destinație ospitalieră de vizitat. Ce te-aș întreba însă e în ce măsură acest mandat de arest ar putea avea efectul de a diminua din popularitatea lui Putin cea mai mare printre politicienii străini, cum arată sondajele realizate în Republica Moldova?
Eu cred că popularitatea lui Putin are o inerție foarte mare. Noi vedem din sondajele de opinie, dar ținând cont de modalitatea în care este informat publicul din Republica Moldova, cred că această inerție încă va persista. Deci, tocmai de aia a fost binevenit discursul doamnei președinte în Parlament pentru a spune foarte clar ce are de făcut Republica Moldova, care sunt pericole pentru țara noastră, de unde emană ele, iar asta înseamnă că Republica Moldova în aceste circumstanțe nu mai are alt câmp de manevră decât să se alinieze în totalitate cu comunitatea internațională, în special cu statele care au semnat și ratificat acest statut de la Roma pentru Curtea Penală Internațională. Deci nu trebuie să ne facem iluzii că în rândul populației Republicii Moldova lucrurile vor evolua foarte, foarte rapid, dar pentru clasa politică lucrurile deja sunt cât se poate de clare.
Nicolae, cum poate influența acest anunț al Tribunalului contextul geopolitic în care se află Republica Moldova? Ce ar însemna?
În primul rând, statutul lui Putin de lider de nivel mondial are de suferit. E cu totul altă atitudine acum față de el, față de Rusia, fiindcă asta vorbește și despre Rusia. Crimele, de fapt, le-a comis Rusia și Putin este responsabil. Și dacă Putin ar veni acum în Republica Moldova, ar trebui să fie arestat. 123 de state au ratificat acest statut de la Roma al Curții Penale Internaționale. Prin urmare, în 123 de state, Putin ar fi întâmpinat ca un criminal, i s-ar pune cătușe, sau cel puțin teoretic așa ar trebui să fie. Această vulnerabilitate a lui Putin și a Rusiei, desigur că influențează contextul geopolitic în Europa în general, dar și în Republica Moldova. Eu cred că acest mandat de arestare cred că îi pune într-o situație jenantă și pe unii lideri ai Partidului Comuniștilor, Socialiștilor, acelor care se dădeau drept putiniști, drept oameni care au deplină încredere în Putin. Acum ei trebuie să ocupe o poziție tranșantă, ori sunt cu Putin, ori sunt cu justiția, ori sunt împotriva crimilor de război, ori sunt pentru crimele de război. Cum s-ar duce acum Maia Sandu, de exemplu, așa cum o trimit unii, să meargă la Putin să negocieze? Ce să negocieze? Să pui semnătura alături de un criminal de război? Să încheie tratate și așa mai departe. Și această dependență pe care unii ar vrea să o facă permanentă a Republicii Moldova de Rusia arată cumva jenant, cumva stingeritor în contextul despre care vorbim. Prin urma, eu cred că clasa politică, vrând sau nevrând, trebuie să reevalueze atitudinea față de Rusia, față de Putin, desigur că în primul rând, dar dacă e vorba de Putin, înseamnă că și față de Rusia în general.
Convocată la 17 martie pentru prima dată după mai bine de 3 ani, adunarea generală a judecătorilor și-a întrerupt ședința după 5 ore de discuții, fără a dori să aleagă 4 membri ai CSM din rândul judecătorilor validați de Comisia Preveting. Reluarea ședinței a fost stabilită pentru 28 aprilie, când magistrații ar urma să vadă dacă votează membrii CSM și să adopte și o declarație despre modul în care văd ei situația și evoluțiile din justiție. Unii, cel puțin dintre ei, au contestat în principiu reforma justiției, așa cum a fost concepută și realizată de guvernare.
Omul simplu nu prea înțelege ce trece acum. Li se aburesc ochii, li se aruncă praful în ochi că noi facem reformă, că noi curățăm. Cineva afirmă că noi, că noi ne-am ternișit alegătorul, să vă curățăm de voi, să vă tăiem capte, să vă împușcăm. Ca în anii 37. Nu e așa, nu am puternicit nimeni. Pe nimeni nu am puternicit, nimeni pe nimeni.
Președintele ședinței, judecătorul Curții Supreme de Justiție, Anatolie Țurcan. Președinta Maia Sandu a convocat la 20 martie Consiliul Suprem de Securitate în legătură cu ceea ce a numit situația excepțională din justiție și blocajele pe care judecătorii corupți din sistem le pun în calea curățării și funcționării justiției.
Tot ce au reușit să arate judecătorii în această adunare deschis și în văzul lumii este că justiția a putrezit și nu-și dorește sau nu poate să se trateze.
Consiliul Suprem de Securitate a recomandat Parlamentului să facă un nou CSM funcțional în 30 de zile, iar speakerul Igor Grosu a dat asigurări că Parlamentul se va mișca foarte repede pentru a-i numi pe cei 6 reprezentanți ai societății civile, astfel încât într-o săptămână, două, cum a spus domnia sa, Consiliul Superior al Magistraturii să devină funcțional. Nicolae, ce situații se conturează după, iată, cele întâmplate? Și ce deznodământ este de prevăzut pentru tine în această confruntare?
Situația mi se pare că e destul de clară și totodată destul de tulbure. Pe de o parte, ce avem noi? Avem un sistem judecătoresc care dorește, zice el, ca politicienii să nu se implice în sistem, ca judecătorii înșiși, ca sistemul judecătoresc să se curețe. Dar ce avem noi? După anularea rezultatelor alegerilor din Chișinău în 2018, dacă aveam un sistem judecătoresc sănătos, ar fi fost firesc ca judecătorii să reacționeze, Consiliul Superior al Magistraturii, poate adunarea judecătorilor, să se autosesizeze și să ia anumite măsuri în legătură cu acest caz extraordinar de încălcare a justiției. Nu s-a făcut lucrul ăsta, s-au lăsat lucrurile așa cum sunt și atunci ce pretenții ar putea avea? Evident că e nevoie de un impuls din exterior, impulsul statului, dar statul totuși până la urmă este responsabil de funcționarea tuturor puterilor. Asta nu înseamnă că dacă există independența justiției, independența judecătorilor, gata, nu se supun absolut niciunei influențe din afară. Dacă nu s-ar supune, nu am fi avut cazul la care ne-am referit. Această adunare a judecătorilor, de ce până la urmă a fost amânată? Ca să Curtea Supremă de Justiție să examineze contestările unor judecători care nu au trecut această comisie de evaluare. Dar e nevoie de 10 zile sau legislația acordă 10 zile pentru examinarea acestei contestări. De ce nu a fost examinată această contestare? Prin urmare, vedem acțiuni coordonate sau acțiuni, să zicem așa, undeva discutate de boicotare a reformei pe care vrea să facă guvernarea actuală. Dacă guvernarea actuală, zic unii judecători, greșește, dacă vrea să subjuge justiția, noi mai avem un instrument, mai avem o instituție care trebuie să vegheze la respectarea legislației, la respectarea Constituției și în cazul acesta ei trebuie să se adreseze acolo unde se adresează de obicei, la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională va hotărâ, Consiliul Superior al Magistraturii, care va fi format timp de o lună, cum s-a exprimat Consiliul Suprem de Securitate, dacă el este constituțional sau neconstituțional. Dacă este neconstituțional, atunci, desigur, că guvernarea trebuie să caute alte mijloace de a rezolva problema. Dar dacă este, ei trebuie să se supună. Adică e clar că se duce o luptă, sistemul apelează la tot felul de tertipuri, chiar la aceeași democrație pe care ei o încalcă, fiindcă de ce nu s-a convocat adunarea judecătorilor atâta timp? Apropo, de ce își dau demisia în lanț judecătorii Curții Supreme de Justiție? Adică o să întindem până la nesfârșit acest proces de reformare?
Igor, în înțelegerea ta, încotro merg lucrurile? Suntem cumva în ajunul unei resetări radicale a sistemului judecătoresc, de exemplu? Cu ce efecte și eventual cu ce riscuri?
Cu certitudine suntem în ajunul deznodământului. Din păcate, adunarea generală a judecătorilor a arătat că corpul de judecători din Republica Moldova este, pe de o parte, amorf, și în același timp este absolut dezorientat. A fost șocant pentru mine să aud că această pauză de aproape o lună și jumătate este necesară pentru ca corpul de judecători să-și creeze o anumită atitudine față de reforma justiției și sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Asta după aproape 4 ani de zile de la adoptarea hotărârii Parlamentului privind instituțiile capturate ale statului, în care justiția avut un rol extraordinar. Exemplul la care s-a referit Nicolae este grăitor din acest punct de vedere. Deci, dacă lucrurile stau așa, atunci sigur că trebuie să intervină politicul și mesajul transmis de președintele Parlamentului, de președinta Maia Sandu. Deci, soluția se află în aria politică. Parlamentul trebuie să aplice legea așa cum a fost ea elaborată pentru a debloca situația. Este trist că s-a ajuns în acest punct. Fără îndoială există și vina puterii politice, fără îndoială, pentru că este surprinzător că judecătorii nu s-au întrunit în ședința adunărilor generale 4 ani de zile, când acest instrument, acest mecanism este unul hotărător pentru autoadministrarea judecătorească, Consiliul Superior al Magistraturii fiind de asemenea o instituție operativă de soluționare a problemelor din cadrul justiției. Dar este de asemenea oarecum uimitor că guvernanții, puterea politică, nu a fost în stare să elaboreze un concept pe înțelesul tuturor și să-i atragă pe reprezentanții corpului judecătoresc în dezbateri pentru a putea în orice caz spune, uitați-vă, iată care a fost situația, uitați-vă ce am propus noi, iată care sunt etapele, cum reacționează corpul de judecători la toate aceste inovații pentru a depăși starea de blocaj în care a ajuns Republica Moldova, pentru că oricine își amintește despre parcursul Republicii Moldova din ultimii 30 de ani de independență, își amintește că în mod permanent, în mod constant, noi am avut reforme a sistemului judecătoresc. Noi am avut 3 sau 4 etape ale acestei reforme și iată când am ajuns în punctul culminant, când reforma justiției este un fel de indicator pentru ca Republica Moldova să înceapă negocierile pentru aderare la Uniunea Europeană, noi vedem un blocaj practic total pe toate dimensiunile și la Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Supremă de Justiție și Adunarea Generală a Judecătorilor. Deci dacă lucrurile stau așa, în aceste circumstanțe, trebuie politicul să intervină și să găsească o soluție. Am văzut care este soluția, ea a fost vociferată atât de președintele Comisiei Juridice din Parlament, ministrul Justiției, președintele Parlamentului. Deci există această posibilitate de a depăși acest blocaj, numai că toate aceste lucruri lasă o amprentă foarte, foarte neplăcută. Deci noi înțelegem că în următorii 7 ani de zile trebuie să facem efort pentru ca țara să ajungă în Uniunea Europeană, iar dacă ne uităm cu cine avem de a face și cine trebuie să pună umărul pentru ca acest lucru să se întâmple, atunci înțelegem că lucrurile stau foarte, foarte prost. Deci există temei pentru mari îngrijorări. Și da, opunerea judecătorilor deci poate fi depășită prin manifestarea voinței politice, lucru care s-a întâmplat și a fost demonstrat în cadrul ședinței Consiliului Superior de Securitate și concluziile la care s-a ajuns după această ședință și lucrurile care au fost spuse de doamna președinte, ce este de făcut în următoarele 30 de zile.
Președinta Maia Sandu a anunțat miercuri 22 martie că a promulgat legea care confirmă că limba de stat este cea română. Legea, intrată astfel în vigoare, impune sintagma limba română ca denumire a limbii în toate domeniile vieții culturale, științifice, precum și în toate documentele legislative și administrative. Igor, într-un comunicat al președinției, ce poate fi văzut și mai emoțional oarecum decât oricare altele, președinta Sandu spune, citez, că cei care ne-au zis decenii la rând că noi cetățenii Republicii Moldova vorbim limba moldovenească și nu română au urmărit un singur scop, să ne dezbine, și nu de lingvistică și-au bătut capul cei care au încercat să ne divizeze, ci de cum să țină blocată Moldova într-o veșnică ceartă națională, a adăugat șefa statului, scoase într-adevăr Republica Moldova din această ceartă națională? Ar putea apărea rațiuni pentru care unele forțe politice, ca PCRM, de exemplu, să renunțe la a o mai ațăța?
Nu, eu nu cred așa. Eu cred că forțele politice au atitudinea priorice față de această problemă, iar doamna președinte, prin mesajul pe care l-a transmis societății, are dreptate, pentru că eu am citat în acest studio, deci un editorial din paginile Partidului Comuniștilor, care spunea că, citez iarăși, îmi cer scuze pentru că fac acest lucru, să fie limba română de 3 ori echivalentă cu cea moldovenească, noi trebuie să insistăm pe denumirea limba moldovenească, din considerente etnopolitice și geopolitice. Iată, geopolitica s-a schimbat radical. Deci nu mai există aceste argumente pentru forțele politice prorusești din țara noastră. Dar cea mai mare problemă este cum, domnilor, să fie limbă oficială, limbă care de aproape 30 ceva de ani nu este studiată în școli. Deci în școli este studiată limba română, limba moldovenească nu este studiată, dar cineva se ține morțiș de această denumire din considerente etnopolitice și geopolitice. Cum pot lucrurile să rămână în această albie atâta timp? Eu cred că a fost un demers hotărât și care este corect, iar toate reacțiile negative pe care le-am auzit se vor ofeli foarte, foarte curând, pentru că oamenii înțeleg și acceptă că limba este română, că anume savanții filologi români au adus limba română la nivelul de care ne bucurăm cu toții, că putem folosi această limbă. Limba moldovenească, da, este în Transnistria, dar să vedem ce opere științifice sau opere de artă au fost produse în timp de 30 de ani în limba moldovenească în Transnistria. Pentru comparație, eu cred că ar fi un exercițiu foarte, foarte util pentru toată lumea să se convingă că să insiști pe limba moldovenească este de fapt un anacronism.
Nicolae Moscova, prin gura purtătoarei de cuvânt a MEAE-ului Bunăoară, vedem că insistă asupra teoriei ei aproape din totdeauna că limba trebuie numită moldovenească și că ar fi mai veche decât româna. Dincolo de schimbul de replici însă, vezi vreo posibilitate de construirea unor relații interstatale normale, măcar nu se știe ce perspectivă, fără ca Moscova să renunțe la abordarea ei? De exemplu, este de imaginat ca oficialitățile ruse să nu mai insiste pe limba moldovenească la semnarea vreunui act bilateral?
Dacă Rusia se va democratiza, dacă Rusia va renunța la planurile sale imperiale, dacă va deveni un stat normal, atunci ne putem imagina, dar cred că nu în viitorul apropiat sau nu în viitorii câțiva ani. Spunea Igor despre Transnistria. În Transnistria tot e limba română, numai că ei o folosesc cu alfabet cirilic, fiindcă alfabetul cirilic e singura diferență dintre... Așa era și în timpul puterii sovietice. Singura diferență între limba română și, așa zis, limba moldovenească. Trebuie să spunem că e o crimă, de fapt, ai ține pe transnistreni în acel ghetou, a nu le permite să se integreze în spațiul cultural, în spațiul educațional din Republica Moldova. Ce viitor le pregătește pentru copiii din Transnistria acești apărători așa de fervenți ai limbii moldovenești, în ghilimele, de fapt apărători ai unui trecut, sunt niște rămășiții imperiale. Rusia a avut nevoie de această limbă moldovenească pentru a ne ține despărțiți de cei de dincolo de Prut. Deși în 1812 au fost separați moldovenii de moldoveni, iată că din ideea rușilor, să zicem așa, din ideea imperială, a apărut această limbă moldovenească și popor moldovenesc, deosebit de moldovenii de dincolo, deosebit de limba pe care o se vorbește dincolo, pare absurd, dar este într-un fel absurdă și inumană, monstruoasă această intenție de a separa un singur popor în două fale. Și de a încerca acum, a-l menține, acum în epoca informațională, în epoca internetului, când cetățenii pot comunica unii cu alții, aflându-se la diferite capete ale globului, poate și dintr-o încăpățânare bolnavă se face lucrul ăsta, că altfel declarațiile Mariei Zaharova, care dintr-o dată de acum se dă lingvist, parcă nu ar exista. Sau poate, eu știu, e mahmureala excesivă o determină să facă asemenea declarații.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, care dintre știrile săptămânii vi se pare vouă că este cea mai importantă, va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este, în mod obișnuit, mai interesantă? Nicolae?
Eu, desigur, mă voi referi la anunțul Curții Penale Internaționale privind mandatul de arestare a lui Vladimir Putin. Consecințele abia începem să le vedem, ele se vor desfășura în continuare și, desigur, promulgarea legii privind limba română de către Maia Sandu. Cred că consecințele vor fi mai puțin vizibile, dar nu mai puțin importante.
Igor, pentru tine ce a fost remarcabil cu deosebire săptămâna aceasta?
Sunt de acord cu Nicolae, dar eu aș adăuga în mod neapărat ședința Consiliului Suprem de Securitate și deciziile adoptate în cadrul acestei instituții. Deci, noi vedem că această ședință, de fapt, deschide calea, una nu tocmai cea mai dorită de noi, cetățenii Republicii Moldova, spre deblocarea reformei sistemului judecătoresc de aici, din Republica Moldova.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni și, în esență, în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare.